Ég hef nokkuð tíma að tala með Hallgrím Pétursson hér slóðir.
Ekki nema í sambandi við bara hans verk og starf.
Ekki neitt í sambandi við einhverja staði sem eru tengdir honum.
Já, það þarna inn á snörundinu, ekki hérna nýstaðar, ekki svo ég viti.
Hefurðu heyrt talað það?
Já, steini sem hann sat uppi þegar hann var að yrkja passið samana.
Manstu nokkuð sagði þér þetta?
Nei, ég man það ekki, ég veit að bara þetta, ég hef heyrt það oftar en einu sinni.
En lindin?
Hæ?
En Hallgríms lind? Hefur þið talað hana?
Já, það hlýtur verið þarna í frá einu, Saurbæja þar. Því hann var þar.
Já, ætlum við láta mig tekið duga. Þakka þér fyrir.
Já, það er ekkert að þakka, þetta er bara